valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Në këtë emision 15 minutësh ritransmetojmë disa nga kronikat dhe materialet që keni mundur t'i dëgjoni gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me gjithë kundërshtimet e Prishtinës, misioni Bashkimit Evropian për rend dhe legjën e Kosovë EULEX ka nënshkruar protokolin e bashkëpunimit policor me Serbinë. Meniherë më pas kanë reaguar presidenti dhe kryeministri Kosovës, të cilët nëpërmjet të një deklarate me shkrim kanë ritheksuar se Kosova nuk është pjesë e kësaj marrëveshjeje.
EULEX-i dhe qeveria e Serbisë kanë nënshkruar protokollin e shumë përfolur për bashkëpunim policor. Meniherë pas kanë reaguar presidenti dhe kryeministri Kosovës, duke ritheksuar pozicionin e Prishtinës zyrtare se Republika e Kosovës nuk është palë në aranzhime teknike midis EULEX-it dhe Ministrisë së Brendshme të Republikës së Serbisë për bashkëpunim në fushën e policisë. Sidoqoftë, me gjithë kundërshtimin e Prishtinës, nënshkrimi marrëveshjes teknike ndërmjet EULEX-it dhe Serbisë është konfirmuar nga zëdhënës i misionit të BE-s në Kosovë, Kristof Lamfalusi.
We have just signed this agreement, this protocol today. It has been signed at technical level.
Po, sot kemi nënshkruar këtë marrëveshje, këtë protokoll. Marrëveshja është nënshkruar në nivelin teknik, siç kemi thënë edhe më herët, përkatësisht nga ana e krijut të komponentës së policisë së EULEX-it, Reinhard Cohen, tha Lamfalusi. Ai nuk ka dashur të bëjë komente tjera në lidhje me kundërshtimet e Prishtinës. Menjëherë pas nënshkrimit, presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi, përmes një deklarate të përbashkët me shkrim, konfirmojnë se Prishtina nuk është përfshirë në këtë marrëveshje. Në deklaratë thuhet se ftesa e Republikës së Kosovës për vendosjen e misionit evropian për rend dhe ligj kishte për qëllim ndihmën që komision duhet të jepte për institucionet e Kosovës në fushën e rendit dhe ligjit. Edhe me këtë rast ritheksojmë përkushtimin e palëkundër të institucioneve dhe popullit të Republikës së Kosovës për bashkëpunim të ngushtë me praninë evropiane në Kosovë dhe me institucionet e Bashkimit Evropian në drejtim të konsolidimit të më të thjeshtëm të shtetësisë dhe suverenitetit të Republikës së Kosovës e në veçanti për të forcuar perspektivën evropiane të Republikës së Kosovës, thuhet në deklaratë në liderëve kosovar. Institucionet e Kosovës, vijon deklarata, në asnjë mënyrë nuk do të zbehen për kushtimin e Kosovës për të luftuar krimin e organizuar dhe në këtë kuadër të gjitha format e krimit të kufitar. Theksojmë po ashtu se aranzhimet të tilla nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë ndikim në pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, thon Sediu dhe Thaçi përmes kësaj deklarate. Përderisa kundërshtimet e Prishtinës ndaj këtij protokolli tashmë janë shprehur hapur, EULEX-i konfirmon se është duke punuar edhe në dy marrëveshje.
It's too early to speak. They are really at a level of early draft. We still need to discuss it.
Është shumë herë të flitet për draftet që janë ende në diskutim e sipër dhe se ende nuk jemi në fazën kur mund të konfirmojmë në shkrim në këtyre dy protokolleve tjera që kanë të bëjnë me dogana dhe gjyqësinë, ka thënë zëdhënësi Lamfalusi. Marrëveshjet e EULEX-it dhe Serbisë janë përkrahur nga Bashkimi Evropian si dhe vendet e Kuintit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kfori do të vazhdoj të siguroj ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë në Kosovë, u tha gjatë të ceremonisë e pranim dorëzimit të detyrës së komandantit të misionit paqëruajtës Kfor në Kosovë që udhëhiqet nga NATO-ja. Komandën e mori generali gjerman Markus Bentler, ndërsa komandanti deritashëm italiani Emilio Gaj tha se në shenjë të përmirësimit të situatës së sigurisë, Kfori e ka filluar fazën e re, atë të reduktimit.
NATO dhe forca shumë komshe Kforit, pavarësisht reduktimeve në numrin e ushtarëve, do të vazhdojnë ta mbështesin Kosovën duke siguruar një ambient të qetë dhe paqësor për të gjithë, u tha gjatë ceremonisë ndërrimit të komandës së Kforit në Prishtinë. Ceremonia dorëzim pranimit të detyrës nga komandanti deritashëm italiani Giuseppe Emilio Gaj tek gjermani Markus Bentler është bërë në komandën qendrore të Kforit në Prishtinë, nën udhëheqjen e komandantit të forcave të bashkuara të NATO-s në Napoli, admiralit amerikan Mark Fitzgerald, e ku ishte i pranishëm dhe presidenti Kosovës Fatmir Sediu. Admirali Fitzgerald tha se të gjithë procesin e reduktimit të trupave të Kforit gjatë periudhës së ardhshme do ta udhëheqë gjenerali gjerman Markus Bentler, i cili ka një përvojë të gjatë në Kosovë. Fitzgerald tha po ashtu se Kfori do të vazhdojë ta mbështesë paqen dhe stabilitetin në gjithë Kosovën.
As NATO decreases its troops in Kosovo, Marcus will manage the details of the many associated issues while maintaining a safe and secure environment.
Tani kur NATO po zvoglon numrin e saj në Kosovë, Markus do të menaxhojë në tërësi shumë çështje që lidhen me to dhe do të vazhdojnë në anën tjetër të sigurojnë një ambient të qetë dhe të sigurt për Kosovën, ka thënë Admirali Fitzgerald. Ai i siguroi kosovarët se KFOR-i do të vazhdojë të mbështesë dhe në bashkëpunim me mekanizma të tjerë ndërkombëtar do të krijojë një ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë. Ndërkaq presidenti Fatmir Sidiu tha se institucionet vendase do të kenë bashkëpunim të ngushtë me forcën e KFOR-it në përpjekjet e përbashkëta për siguri dhe stabilitet në Kosovë. Një herësh Sidiu rikujtoi synimet e Kosovës në rrugën e saj të integrimeve euroatlantike, duke ngritur dhe forcën e saj të sigurisë.
Kur Republika e Kosovës është e njohur si shtet i pavarë dhe sovran nga 62 shtete anëkënd globit, ne rifeksojmë zotimin tonë të plot se do të punojmë me gjitha mundësitë dhe në bashkërendim të përhershëm me vendet mike, me Shtetet e Bashkuara, me vendet e Bashkimit Evropian dhe me gjithë vendet e tjera të botës demokratike për të forcuar shtetin tonë, për të vendosur rendin dhe sundimin e ligjit në çdo cep të Kosovës.
Presidenti i Kosovës ka dekoruar komandantin e drejtashëm të KFOR-it, italianin Giuseppe Emilio Gaj, me medaljen e lirisë për shërbimin ushtarak në Kosovë. Me këtë rast, gjenerali italian tha se KFOR-i në shenjë të suksesit dhe përmirësimit të gjendjes së sigurisë ka filluar fazën e re, atë të shkurtimit të trupave.
Our successful performance, KFOR is beginning to move towards a next phase, recognizing that the situation has improved.
Në shenjë të performancës sonë të suksesshme, KFOR-i ka filluar të lëviz drejt një faze të re, duke parë se situata është përmirësuar. Reduktimi gradual i KFOR-it nuk shënon fundin e angazhimit ton, por ka për qëllim të forcoj përparimin pozitiv që kemi arritur, ka thënë gjenerali Giuseppe Emilio Gaj. Aktualisht, NATO dhe forca shumë kompshe e KFOR-it ka rreth 13.500 paqeruajtës ndërkombëtar në Kosovë, por numri tyre pritet të zvoglohet deri në 10.000 trupa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Incidentet në Gjilan gjatë muajit të kaluar, në të cilat viktima ishin romët, nuk janë të motivuara etnikisht, thot të zëdhënësi policisë së Kosovës Arber Beka, duke ju referuar kërkesës së organizatave Human Rights Watch dhe Amnesty International për ndaljen e valës së sulmeve ndaj komunitetit romë në Kosovë. Sipas zëdhënësit Beka, në Gjilan, në lagjen ku ka ndodhur incidentet, janë shtuar masat e sigurisë, ndërsa në pjesët e tjera të Kosovës nuk ka pasur raporte për incidente të ngjashme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Në Kosovë nuk ekziston ndonjë valje e organizuar e sulmeve ndaj bashkësisë rome sepse të dhënat nga terreni flasin të kundërtën. Kështu thot Arber Beka, zëdhënës i policisë së Kosovës, pas kërkesës së organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch dhe Amnesty International ndaj autoriteteve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare që të bashkëpunojnë për, siç thon ato, ndalimin e valjes së sulmeve ndaj bashkësisë rome. Zëdhënës i Beka thot se kërkesa e dy organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut i referohet rrot incidenteve të cilat kanë ndodhur në Gjilan në gjysmën e parë të muajit gusht të këtij viti.
Policia e Kosovës gjithmonë e merr seriozisht rekomandimet që vijnë nga organizata ndërkombëtare, sepërket këtij raporti të veçantë, i cili me siguri adresohet incidenteve që kanë ndodhur në zonën e përgjegjësisë drejtorisë rajonale të Gjilanit. Në periudhën kohore prej 27 korrikut deri më 15 gusht të këtij viti, janë raportuar 5 incidente në lagjen Abdullah Presheva, ku si viktima kanë qenë të përfshirë pjestarë nga komuniteti rëmë. Katër raste janë cilësuar nga policia si prishje e rëndë dhe qëtësis publike dhe lëndim i elektropor, si dhe një rast vjedhje e rëndë.
Zëdhënës i Beka shtoi se policia ka rritur të identifikoj personat e dyshuar të përfshirë në 4 incidentet e para dhe lëndët e kompletuara janë dorëzuar gjykatave kompetente, ndërkaq që për rastin e vjedhjes e rëndë janë duke vazhduar hetimet. Në anën tjetër, Zylfi Merxha, drejtues i Partisë së Bashkuar Rome dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës, thotë se nuk ka informacione dhe njohuri lidhur me një valë të sulmeve ndaj bashkësisë rome, ashtu siç kanë theksuar organizatat Human Rights Watch dhe Amnesty International.
Kur farë informacione që hera parë për një që mi njoftën, së mui me thëmë kur gjo, normal që se ka ashtu dishka, duhet me marrë dishka për këta. Policia është e pagune për atë punë.
Por zëdhënësi i policisë o Kosovës Beka thot se rastet e ndodhura në Gjilan nuk paraqesin valë të sulmeve me prapavi etnike.
Këto në fakt janë krime ordinere. Njësit i policia në bashkësi ka marrë detyra shtes duke bërë vizita të vazhdueshme në lagjet ku kanë qenë të raportuara incidentet të tila. Rastet e raportuara janë rastet të izoluara dhe deri tani nuk është vëritur të kenë ndonjë lidhshmëri mes vete. Po ashtu nga ana e prokurorit asnjë prej tyre nuk është kategorizuar si incident me motiv të mundshëm dërëtnik.
Pavarësisht nga kjo, shtoi zëvend Sibeka në lagjin Abdulla Presheva në Gjilan tashmë ka prezencë të shtuar të njësiteve policore patrulluese dhe njësiteve të tjera të nevojshme për një qasje proaktive për parandalimin e çfarëdo lloj kriminaliteti, ndërkaq që sipas tij në rajonet tjera të Kosovës nuk ka pasur incidente të ngjashme sikurse në Gjilan.
Nuk kemi informata se përket të incidenteve të tjera ku kanë qenë të përfshira si viktima komuniteti rom. Mirë po, policia trajton njësoj të gjitha viktimat e çdo lloji të kriminaliteti, pavarësisht a janë rom, a janë shqiptar, a janë serb, çfarë do komunitete që janë shtetas të Republikës së Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Procesi decentralizimit, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Pushtetit Lokal, pas emërimit të disa ekipeve përgatitore në komunat e banuara me serb, është duke u zhvilluar ashtu siç është paraparë, ndërsa përfaqësuesit e Institutit për Qeverisje Lokale kritikojnë qeverinë për punën e ngadalshme në këtë drejtim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Krahas zhvillimeve të fundit politike në vend dhe me afrimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve lokale të parapara të zhvillohen me 15 nëntor, përfaqësues nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se procesi decentralizimit është duke shkuar ashtu siç është paraparë. Zëvendësministri i Pushtetit Lokal Shpend Tërdeva thotë se pas pranimit të kandidatëve për formimin e ekipeve përgatitore tashmë është duke u punuar më shumë drejt realizimit të planeve.
Deri më tash janë sistemuar 3 ekipe përgatitore që në rasti Park Llokoti Graçanica, tash jemi në zgjedhjen e ekipit përgatitor të Parteshit. Në mod gjithë veprimet e nevojshme sa i përket anës së Ministrisë së Pushtetit Lokal. Ndërsa sa i përket veprimeve politike do të mbetet ende kohë për të zhvilluar ekipet përgatitore në teren për përgatitjen e fushatës ose pjesëmarrjes së komunitetit serb në zgjedhje.
Zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal, ministri kjo e cila është ngarkuar për zhvillimin e procesit të decentralizimit, pohojnë se pa pjesëmarrjen e komunitetit serb në zgjedhjet e nëntorit vështirësitë mund të formohen komuna të reja në ato komuna ku jeton komuniteti serb.
Këtë rast është një proces mjaft kompleks. Ministria e Pushtetit Lokal është mjaft e montë në zhvillimin e këtij procesi dhe vazhdimisht gatishmërisë se komuniteti serb me participimin e realitetin e ri politik Kosovë sigurisht se është një mundësi për t'ju ofruar serbëve më integruar në zonat e reja politike në Kosovë. Me problemi më i madh është që ata punojnë në presion nga qeveria e Beogradit si gjithherë. Kjo është problemi më i madh.
Kohë më parë Beogradi zyrtar pati deklaruar se për pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e 15 nëntor ende nuk janë krijuar kushtet e nevojshme, kurse përfaqësues nga Instituti për Qeverisje Lokale konsiderojnë se pranimi i proceseve të decentralizimit nga ana e komuniteteve në Kosovë është një sfidë. Shpend Çamili nga ky institut thotë:
"Ekziston një sfidë e madhe e akceptimit të decentralizimit nga ana e komuniteteve, në realitet vet pjesëtarëve të atyre komuniteteve ose rajoneve gjeografike ku duhet bëhet decentralizimi. Problemi është kjo puna e komuniteteve posaçërisht komunitetit Pakic serb kur tentohet bëhet centralizimin një nën ndërsa nënën tjetër kemi komuna siç është komuna e Shtrpcës në cilën nuk dihet ende kush cilat kompetenca i mban. Mban ajo komuna paralele, çka mban komuna paralele, çka mban kjo komuna e Mirfillt e cila është strukture Republikës së Kosovës.
Për zotin Çamili procesi decentralizimit në praktik shumë pak është ka realizohet, siç thot ai, flitet shumë për këtë proces, por punët në terren e tregojnë një realitet tjetër.
Ka vende në cilat kjo shkon ashtu si duhet, ndërsa në vende tjera nuk po shohim se ka ndonjë lëvizje dhe pa dashur t'ia hedhim fajin dikujt ose t'a emërojmë fajtorin këtë rast. Flitet shumë për atë, po aktorët që duhet të ishin përfshim aty nuk janë duke bërë punë tërën.
Me planin e Atisarit parashihet formimi 5 komunave të reja serbe dhe zgjerimi një komune aktuale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.